the invasion back in March.
والدم بدن وافر
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Alhamisi tarehe 15 Septemba mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia radio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na katika ripoti tulizokuandalia hii leo, wakati mataifa mbalimbali yakiadhimisha siku ya demokrasia duniani nchini Tanzania, baadhi wanasiasa wameitaka serikali nchini humo kutoa uhuru wa kisiasa.
Miaka 30 ya mfumo wa vyama vingi, kumekuwa hakuna uhuru na demokrasia na haki za kutosha za siasa, kumekuwa hakuna chaguzi huru na haki, na mpaka ninazozungumza hivi sasa mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa imezuiliwa.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa atakutana na rais wa Marekani Joe Biden huko White House siku ya Ijumaa.
Ni vidokezo vya ripoti kusikia kwenye matangazo yetu ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Patrick Ndwimana kukusomea habari muhimu za dunia.
Watu kadhaa wamefariki na wengine wameungua vibaya wakati lori la mafuta lilipolipuka katika kijiji kimoja magharibi mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mkuu wa jimbo amesema Alhamisi. Mlipuko huu ulitokea usiku wa kuamkia leo Alhamisi katika kijiji cha Mbuba, umbali wa kilomita 120 magharibi mwa mji mkuu Kinshasa. Gavana wa jimbo la Kongo ya Kati Gi Bandu ameandika kwenye Twitter. Kulingana na mashirika ya kiraia katika jimbo hilo, zaidi ya watu 20 ndio walifariki katika ajali hiyo, licha ya kuwa idadi hiyo haijathibitishwa rasmi na serikali ya jimbo. Zaidi ya watu 50 walifariki katika mlipuko wa lori la mafuta katika kijiji hicho hicho mwezi Oktoba mwaka 2018. Kijiji cha Mbuba kinapatikana kwenye barabara kuu yenye shughuli nyingi inayounganisha Kinshasa na bandari za Matadi na Boma. Bei ya mafuta nchini Kenya imepanda kwa kiwango cha juu Alhamisi baada ya serikali mpya kuondoa ruzuku na kuzidisha hali ngumu ya maisha kwa wananchi ambao tayari wanakabiliwa na matatizo makubwa ya kiuchumi. Bei ya petroli imeongezeka kwa shilingi 20 na kufikia shilingi 179.20 kwa lita, huku bei ya dizeli ikipanda kwa shilingi 20 nayo bei ya mafuta ya taa ikiongezeka kwa shilingi 25, mamlaka ya nishati na mafuta ya petroli EPRA imesema. Bei hiyo mpya ambayo itaendelea kutekelezwa hadi Oktoba 14 imetangazwa muda mfupi baada ya rais mpya wa Kenya William Ruto kuingia madarakani Jumanne, akiapa kuondoa ruzuku ya chakula na mafuta. Kenya inakabiliwa na hali ngumu ya uchumi kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta hafi duniani, na mwaka jana ilichukua hatua za kuwaepusha wanunuzi kutokana na bei ya juu ya rejareja. Kenya ilitumia shilingi bilioni 144, karibu asilimia 86 ya mapato ya utalii mwaka huu ili kugharamia ruzuku ya mafuta, kulingana takwimu za serikali. Bunge la Afrika Kusini limeteua jopo huru kubaini iwapo rais Cyril Ramaphosa anapaswa kufunguliwa mashtaka bungeni kwa madai ya kuficha wizi katika nyumba yake ya kifahari ya shambani. Spika wa bunge Nosiviwe Mapisa Ngwakula alitangaza kuteuliwa kwa jopo hilo katika taarifa iliyotolewa Jumatano usiku. Jopo hilo linajumuisha jaji mkuu wa zamani Sandile Nkobo, jaji mashuhuri wa zamani wa mahakama kuu na muhadhiri wa chuo kikuu. Kumuondoa madarakani raisi kunahitaji 2/3 ya kura katika bunge la taifa, lakini chama cha Ramaphosa cha African National Congress ANC kina zaidi ya 2/3 ya viti bungeni. Rais wa Angola Joao Lorenzo aliapa kuendeleza mageuzi ya kiuchumi alipokuwa kiapishwa kwa muhula wa pili leo Alhamisi baada ya ushindi wenye utata katika uchaguzi uliofanyika tarehe 24 Agosti. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Rais Lourenço ameahidi kuwa atakuwa kiongozi wa wananchi wote wa Angola katika sherehe iliyofana kwenye uwanja wa kihistoria wa Praça da República katika mji mkuu Luanda. Aliashiria ukombozi zaidi wa kiuchumi katika nchi iliyotawaliwa tangu uhuru na chama cha kihistoria cha kisosialisti cha MPLA. Aliahidi kuendeleza mageuzi ya kuimarisha sekta ya binafsi, kupanua utoaji wa bidhaa na huduma, pamoja na kupambana na ukosefu wa ajira kwa vijana. Lourenço anasema Waangola wengi wameonyesha ulimwengu kuwa katika wakati muhimu wanaweza kufanya chaguo bora. Jenerali huyo mwenye umri wa miaka 68 aliyepata ushindi Agosti 24 kwa kupitia chama chake, ushindi wake mdogo kabisa, amesema ataendelea na vita vyake dhidi ya ulaji rushwa na kuahidi kuongeza mishahara ya wafanyakazi pamoja na jeshi. Naibu wake mpya, mwanamke wa kwanza kuchaguliwa makamu rais, ni Esperanca Maria da Costa mwenye umri wa miaka 61. Alikula kiapo hii leo pia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Shirika la kimataifa la fedha IMF Alhamisi limesema kwamba nchi za Afrika zinapaswa kuchukua hatua za tahadhari zikitafakari mageuzi ya kiuchumi wakati huu wa njaa na mabadiliko ya hali ya hewa. Katika ripoti mpya, IMF imesema serikali za Afrika zinakabiliwa na changamoto kubwa katika mazingira ya sera zake za uchumi kwa ujumla. Kushughulikia kukosekana kwa mipango ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na uhaba sugu wa usalama wa chakula kutahitaji kuzipa kipaumbele kwa makini sera wakati huu wa upungufu wa ufadhili na changamoto za uwezo, IMF imesema. Takriban watu milioni 123 au 12% ya raia wa kusini mwa jangwa la Sahara wanakadiriwa kuwa na uhaba wa chakula, IMF imesema. Athari kwenye uchumi kutokana na janga la COVID-19 zimejumuishwa na ongezeko la bei ya nafaka lililochochewa na vita vya Ukraine, IMF imesema. Wakati huo huo, Afrika Mashariki inakabiliwa na ukame mbaya katika historia hivi karibuni. Rais wa Russia Vladimir Putin Alhamisi amesema anafahamu kwamba Xi Jinping ana wasiwasi na masuala kadhaa kuhusu hali ya Ukraine, lakini amempongeza kiongozi huyo wa China kwa kuchukua msimamo usioegemea upande wowote katika mzozo huo. Katika mkutano wao wa kwanza wa ana kwa ana tangu kuanza vita vya Ukraine, Xi amesema amefurahi sana kukutana na rafiki yake wa zamani. Putin amesema, tunathamini sana msimamo wa marafiki zetu wa China kuhusu swala la mzozo wa Ukraine. Tunaelewa maswali na wasiwasi wako juu ya swala hili. Katika mkutano wa leo, bila shaka tutaeleza kwa kina msimamo wetu juu ya swala hili, ingawa tulizungumzia juu ya hili hapo awali, Putin alimwambia Xi Jinping. Putin alimwambia mwenzake wa China hii leo kwamba Moscow inaunga mkono sera ya Beijing ya China moja, ikipinga uchochezi unaofanywa na Marekani katika kisiwa cha Taiwan. Xi na Putin wamekutana kando ya mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai katika mji wa kale wa njia ya hariri ya Uzbekistan wa Samarkand, na kujadili juu ya hali ya vita vya Ukraine, mvutano kuhusu Taiwan na kuimarisha uhusiano kati ya nchi zao mbili. Xi naye alimwambia Putin kwamba China iko tayari kufanya kazi na Russia kama mataifa mawili makuu ya dunia. Viongozi wa Taliban Alhamisi wameishtumu Marekani kwa kupokonya mali ya Afghanistan baada ya Washington kufichua mipango ya kuweka mfuko wa nje wa kusimamia dola bilioni 3.5 za akiba ya fedha za Afghanistan zilizoziwiliwa kwenye benki za Marekani. Wakati Taliban waliporejea madarakani Agosti mwaka jana, Marekani ilizuia mali ya benki kuu ya Afghanistan yenye thamani ya dola bilioni 7, na hivyo kuzidisha mzozo wa maskini uliosababishwa na kuanguka kwa utawala wa zamani na kusitishwa kwa misaada ya kigeni. Mapema mwaka huu, rais wa Marekani Joe Biden alifichua mpango wa kugawa fedha hizo, nusu kwa ajili ya misaada kwa Afghanistan na nusu kwenda kwa waathirika wa mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11, ambayo ilisababisha uvamizi wa Afghanistan ulioongozwa na Marekani. Tangu wakati huo, viongozi wapya wa Kabul wamekuwa wakiomba Washington kutoa fedha za msaada, huku Afghanistan ikikumbwa na mzozo wa chakula wakati wa msimu wa baridi, kuporomoka kwa uchumi na tetemeko kubwa la ardhi. Lakini Jumatano, Marekani ilisema dola hizo bilioni 3.5 zitahifadhiwa katika hazina inayoendeshwa kitaalamu, kwani haina imani na uongozi wa Taliban kuhusu matumizi ya fedha hizo. Rais wa Marekani Joe Biden mapema Alhamisi amesema kwamba vyama vikuu vya reli na vya wafanyakazi wa reli vimefikia makubaliano ya muda kuhusu malipo bora na kuboreshwa kwa mazingira ya kazi yaliyokusudia kuepusha mgomo wa reli wa kitaifa. Biden amesema huu ni ushindi kwa maelfu ya wafanyakazi wa reli ambao walifanya kazi kwa bidii wakati wa janga la COVID kuhakikisha kuwa familia na jamii za Marekani zinapata kile ambacho kimetufanya tuendelee katika miaka hii migumu.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu hii leo ni wakati mataifa mbalimbali yakiadhimisha siku ya demokrasia duniani. Huko nchini Tanzania, baadhi ya wanasiasa na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameitaka serikali ya nchi hiyo kutoa uhuru wa kisiasa kwa vyama vya upinzani, ikiwemo kutoa tamko la zuio la mikutano ya hadhara ili waweze kutendea haki siku hiyo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, anayo ripoti kamili.
Ni miaka 30 sasa tangu nchi hii ilipoingia katika demokrasia ya mfumo vya mavingi, lakini bado kilio cha walio wengi wanaamini taifa hili bado lina safari ndefu sana katika ukuaji wa demokrasia yake, huku baadhi yao wakisema kubanwa kwa vyama vya siasa ni jambo linaloonesha madhaifu katika kukua kwa demokrasia katika taifa hilo. Katibu mkuu wa chama cha upinzani cha Chadema John Mnyika akizungumza na Sauti ya Amerika amesema licha ya Tanzania kuingia katika demokrasia, lakini bado hakuna manufaa ya kutosha yanayoonekana kutokana na ukandamizaji wa haki za kutosha za kisiasa kutoka kwa serikali, huku wakiitaka serikali kurudi katika misingi ya kidemokrasia kwa kuruhusu mijadala ya wazi ya kisiasa. Aidha, John Mnyika amesema moja ya mambo yaliyotia doa ukuaji wa demokrasia nchini Tanzania ni namna ya uandaaji wa mchakato wa kuipokea demokrasia nchini, ya kutokuwa tayari kupokea maelezo ya tume ya Nyalali na hata ile tume ya Warioba kuhusu kilio cha katiba mpya.
Miaka 30 ya mfumo wa vyama vingi kumekuwa hakuna uhuru na demokrasia na haki za kutosha za siasa, kumekuwa hakuna chaguzi huru na haki. Na mpaka ninazozungumza hivi sasa, kwa mfano hapa Tanzania, mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa imezuiliwa.
Shekue Pashua, mwanasiasa mkongwe aliyewahi kuwa meneja msaidizi wa kampeni katika awamu ya tatu wa rais mstaafu hayati Benjamin Mkapa, amesema hali ya demokrasia sasa ni tofauti na kipindi cha nyuma, ambapo kabla ya mfumo wa vyama vingi ilikuwa ni ngumu kusema kwa kuishauri au kuizodoa serikali.
Wamepewa uwezo kuzungumza wanaoyataka na wasioyataka. Hilo ni moja kubwa sana. Huko nyuma, kabla hatujaingia katika mfumo wa demokrasia, ilikuwa huwezi kusema, mdomo ilifungwa, watu wananung'unika. Sasa hivi hakuna kunung'unika.
Kwa upande wa wanawake, wao wanaamini ushirikishwaji wa wanawake katika nafasi mbalimbali za uongozi ni cha usawa wa kijinsia, kutokana na dhana potofu iliyopo kuhusu wanawake katika uongozi. Mwalimu wa shule ya sekondari ya Old Tanga kutoka jijini Tanga, Mwajuma Suleiman, amesema licha ya uwepo wa viongozi wengi wanawake katika serikali ya Tanzania, lakini bado kuna vikwazo kadha kutoka kwa baadhi ya makundi ya watu ambao wana imani ndogo na wanawake wanaposhika nyadhifa mbalimbali.
Kuna kundi la watu wengi ambalo bado hawaamini kwamba wanapoongozwa na mwanamke basi kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo ile imani inajengeka moyoni kwamba wanakuwa hawaamini kwamba je, kweli huyu mwanamke ataweza kuleta maendeleo, ataweza kulivusha taifa.
Ikumbukwe tarehe kama ya leo ya 15 Septemba mwaka 2007 ndipo Umoja wa Mataifa ulitangaza kuadhimisha siku ya demokrasia duniani, ambapo tangu kipindi hicho zaidi ya nchi 190 ambazo demokrasia imekuwa ni sehemu ya maisha yao na utamaduni wao huadhimisha siku hiyo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Mwendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja basi kutoka huko tuelekee hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo bunge la nchi hiyo hatimaye limetoa maelezo ya bajeti ya mwaka 2023. Tukutane na mwandishi wetu Mitima De La Chance kwa taarifa kamili.
Katika hotuba yake ya kufungua kikao cha Septemba, spika wa bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Christophe Mboso Nkodia ameshotea kidole harakati za makundi yenye silaha ya kitaifa na ya kigeni, ikiwa ni pamoja na makundi ya kigaidi ya ADF, CODECO, M23 na makundi mengine yenye silaha ambayo, kama alivyosema, yanapanda kifo na kushiriki katika ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na pia uporaji wa mali asili. Spika wa bunge la Kongo Christophe Mboso ametaja nchi jirani ya Rwanda kuwa inahusika na kuhimili uovu. Leo sio siri kwamba Rwanda inatoa msaada wa kijeshi na vifaa kwa shughuli za kundi lenye silaha na la kigaidi la M23 katika vurugu eneo la mashariki ya Kongo. Tunataka kuishi kwa amani na watu wa Rwanda. Ninaonya Rais Kagame aache kushawishi jeshi la Rwanda katika uovu dhidi ya watu wa Kongo. Spika wa bunge la Kongo alipongeza pia juhudi zinazofanyika na jumuiya ya nchi za Afrika Mashariki ili kujaribu kurejesha amani mashariki ya Kongo. Kuhusu uchaguzi unaopangwa mwakani, Mboso amesifia serikali ya Kongo kwa kuleta pendekezo la bajeti mapema bungeni. Amesema bunge litajadili pendekezo hilo hivi karibuni, huku akisisitiza nia ya kufanyika uchaguzi mnamo mwaka 2023.
La classe politique,
wanasiasa na asasi za kiraia wanaendelea kuelekeza mjadala kuhusu mchakato wa uchaguzi na kutaka tume huru ya kitaifa ya uchaguzi ichapishe haraka kalenda ya uchaguzi itakayopelekea kufanyika kwa uchaguzi wa jumla mwaka
2023.
Kwa sasa tume ya uchaguzi inajiandaa kuanzisha harakati za kuorozesha wapiga kura ifikapo mwisho wa mwaka huu. Na wakazi wa Kongo wanatarajia nini kuhusu kikao hicho?
Kweli mimi sitegemei kitu kabisa, wanaona uchaguzi na kuya njo wanaanza kupendezesha.
Tungeomba wanabunge waweze kukumbuka kwa nini sisi raia tuliwachagua, na wachague malwa nyipya za kumaliza hii mainegalite zenye ziko entre watumishi wakubwa ndani ya makazi na watumishi wadogo.
Kikao cha Septemba kinafunguliwa kukiwa pia na hoja mseto kuhusu mshahara wa wabunge na baadhi ya viongozi wa taasisi mbalimbali za kisiasa kulingana na mishahara ya wafanyakazi wa kawaida. Hivi karibuni mpinzani wa kisiasa Martin Fayulu Madidi alithibitisha kupitia taarifa kwa vyombo vya habari kwamba mbunge wa kitaifa anapokea dola za Kimarekani 1021 kama mshahara. Katika hotuba yake bila kumtaja Fayulu, spika wa bunge la Kongo Christophe Mboso amekumbusha upinzani wa kisiasa kwamba sheria ya Kongo inaadhibu kashfa, huku akitoa tahadhari. Ni Tima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na kutoka Bukavu hadi Afrika ya Kusini, ambapo rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa atakutana na rais wa Marekani Joe Biden hapo White House siku ya Ijumaa, ambapo masuala ya kibiashara, nishati na usalama yatakuwa ni ajenda kuu. Kile ambacho hakipo katika program rasmi lakini kuna uwezekano kujadiliwa, wachambuzi wanasema, ni kuhusu masuala ya kidemokrasia na tofauti juu ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Idli Gongo anasoma ripoti ya Kate Bartlett kutoka Johannesburg.
Ziara ya kwanza ya Ramaphosa kwenda White House inafanyika wakati utawala wa Rais Biden unatafuta namna ya kushirikiana tena na Afrika, ikichochewa na ziara ya karibuni ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken barani Afrika, ambapo alizindua mkakati mpya wa Washington kwa Afrika. Wakati wa ziara yake ya Agosti, waziri Blinken alisisitiza kwamba Marekani inaichukulia Afrika kama mshirika mwenye hadhi sawa. Hata hivyo, katika mkutano wao wa Pretoria, waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini na Lady Penda aliyashutumu mataifa ya magharibi kwa kuionea Afrika katika kuyataka mataifa yake kukemea uvamizi uliofanyika Ukraine.
At that meeting it was very clear that South Africa and the US were on different paths.
Katika mkutano ilikuwa wazi kabisa kwamba Afrika Kusini na Marekani zilikuwa katika njia mbili tofauti kuhusiana na masuala mengi.
Bob Wekesa ni mkurugenzi wa kituo cha Afrika kwa masomo ya Marekani katika chuo kikuu cha Witwatersrand. Anasema Ukraine kuna uwezekano ikajitokeza tena wakati Rais Biden na Rais Ramaphosa watakapokutana Ijumaa, na ubashiri ni kwamba viongozi hao wawili watakuwa na mjadala mgumu wa masuala.
The US having taken a very clear position on supporting Ukraine.
Marekani huchukua msimamo wa wazi kuiunga mkono Ukraine, na kama kutaka kuondoa wanajeshi wa Russia, Ukraine itakuwa inajaribu kuishawishi Afrika Kusini, ingawa itakuwa vigumu kubadilisha msimamo.
Afrika Kusini haikushiriki kupiga kura Umoja wa Mataifa mapema mwaka huu kushutumu uvamizi wa Russia. Baadaye Rais Biden alimpigia simu Rais Ramaphosa. Taarifa ya baadaye ya White House baada ya simu ilieleza Rais Biden alisisitiza umuhimu wa kuwa wazi na mwitikio wa pamoja wa kimataifa dhidi ya uchokozi wa Russia na Ukraine. Stephen Grudze, mkuu wa programu ya utawala wa Afrika na diplomasia katika taasisi ya masuala ya kimataifa, amesema Rais Ramaphosa na Rais Biden watajadili masuala mengine, lakini nyongeza ya Ukraine haiwezi kuepukika.
On the agenda will be trade and investment, issues like climate change and food security, energy.
Katika ajenda itakuwa biashara na uwekezaji, masuala kama mabadiliko ya hali ya hewa, hali ya chakula, amani na usalama katika Afrika yatajadiliwa, lakini yale yasiyo rasmi itakuwa ni vita vya Ukraine na mitazamo tofauti kati ya Afrika Kusini na Russia, na hasa mgogoro wenyewe.
Grudza anasema anatarajia muswada wa kukabiliana na shughuli za Russia barani Afrika ambao umepitishwa na baraza la wawakilishi la Marekani na sasa ukisubiri kupitishwa na baraza la Senate utajitokeza katika mazungumzo ya viongozi hao wawili. Mataifa ya Afrika yanaona muswada huo utaweka vikwazo kwa mataifa yanayofanya biashara na Russia, ikiwa ni jaribio la kuyaadhibu kwa kutopiga kura pamoja na Marekani kuhusiana na suala la Ukraine. Mwezi Desemba, Rais Biden anatarajia kuwa mwenyeji wa mkutano wa viongozi wa Afrika hapa Washington.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Kenya. Kuapishwa kwa rais mpya wa Kenya William Ruto siku ya Jumanne kulishuhudiwa na zaidi ya marais wa nchi 20 na maafisa wengine wa ngazi za juu katika serikali kutoka kote barani Afrika kushuhudia Kenya ikikabidhi mamlaka kwa amani na utulivu katika mji mkuu wa nchi hiyo Nairobi. Hata hivyo, wataalamu wanasema tukio hilo ni kejeli kwa marais wa nchi kadhaa za bara la Afrika ambao wanaendelea kuziongoza nchi ambazo bado hazijashuhudia mabadiliko yoyote ya uongozi au hata kupokezana kwa mamlaka katika serikali za mpito. Mwandishi wetu wa Nairobi anatuarifu katika makala hii. Baadhi ya viongozi wa Afrika wamefutilia mbali ukomo wa urais ili kuongeza muda wao madarakani na kudumaza nafasi ya kidemokrasia kinyume na walivyoshuhudia jijini Nairobi. Tuungane naye Kennedy Wandera akitupasha zaidi.
Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto sasa atakabidhiwa kitara cha kijeshi, yani presidential ceremonial sword. Kitara hiki kimetengenezwa kwa mpini.
Utamaduni wa Kenya wa kidemokrasia wa tawala zinazoondoka madarakani kupokezana madaraka hayo kwa utawala mpya kufanikisha kipindi cha mpito kwa kuwezesha ukabidhi wa mamlaka kwa amani na njia tulivu ilivyoshuhudiwa Jumanne wiki hii jijini Nairobi machoni pa zaidi ya marais wa nchi 20 na maafisa wengine wa ngazi ya juu wa serikali kutoka kote barani Afrika unaendelea kupongezwa kote kote. Lakini wakati hilo likitukia Nairobi bado linaonekana kuwa kinaya kikubwa kwa baadhi ya viongozi wa nchi za Afrika waliowasili Nairobi kushuhudia kupokezana na kuachia huko kwa madaraka. Nchi kadhaa za Afrika kama vile Uganda ambako Rais Yoweri Kaguta Museveni amekuwa madarakani tangu mwaka wa 1986, Equatorial Guinea ambako Rais Theodoro Obiang Nguema amekuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 41, Jamhuri ya Congo Brazzaville ambako Rais Denis Sassou Nguesso amekuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 36, na Djibouti ambako Rais Ismail Omar Gele ndiye amekuwa rais madarakani tangu mwaka wa 1999 kumrithi mjomba wake Hassan Guled Aptidom aliyetawala nchi hiyo tangu uhuru mnamo mwaka wa 1977. Mapokezano ya madaraka lingali swala gumu. Na wakati baadhi yao wakiwa Nairobi kupitia mawasiliano ya heri na fanaka kwa utawala wa Rais William Ruto, wameipongeza Kenya kwa kudumisha demokrasia. Lakini Profesa Chacha Nyagoti Chacha, mfuatiliaji wa diplomasia upembe wa Afrika na mataifa yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara, anaeleza kuwa hiki ni kinaya kikubwa.
Ni kinaya kikubwa sana ukizingatia kwamba mojawapo ya mambo ambayo hayatendeki katika baadhi ya hizi nchi ambazo viongozi wake wakija Kenya wanashuhudia uongozi au nyenzo za utawala huu wa nchi zikihaba kutoka kwa mtu mmoja na kwenda kwa mtu mwingine, na kule kwao inakuwa ni vigumu sana kwamba watu wa kwao waweze kushuhudia utaratibu wa namna hii. Nafikiri ni jambo ambalo lina masikitiko.
Profesa Chacha anashangazwa na ukakamavu wa viongozi hawa ambao wamekaa madarakani bila kuona umuhimu wa kupokezana madaraka, lakini wanaweza kufika Nairobi kupongeza utamaduni wake wa kuhimiza ukomavu wa mihimili ya kidemokrasia.
Jidharau tu, unajua dharau ya kibinafsi wakati mwingine haidhihiriki bayana mbele ya watu jinsi ambavyo tunaona, na nina hakika kuwa ndani ya nyoyo zao wanajisaili na kujiuliza maswali mbalimbali ambayo ni mojawapo ni kwamba je, sisi tunatenda uongozi au tunatekeleza wadhifa huu wa uongozi kwa kutumia misingi gani, wakati ambapo miaka hii yote kwa mfano Rais Yoweri Museveni tangu mwaka 1986 ni miaka mingi sana sasa, na wakati alipoingia yeye binafsi katika matamshi yake alikuwa amelaumu viongozi wa Kiafrika ambao wanatisitiza kushikilia nyadhifa za uongozi kwa muda mrefu na wakati mwingine kinyume na matakwa ya wananchi wanaowapigia kura. Nafikiri kuna shida kubwa sana ya namna ambavyo viongozi wanatenda na namna ambavyo inatakikana watende.
Tanzania kama vile Kenya inapigiwa mfano kwa kudumisha utamaduni wa kupokezana madaraka kwa njia tulivu kwa misingi ya kisheria, na mataifa mengine kama vile Malawi, Zambia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Msumbiji, Sierra Leone, Nigeria, Afrika Kusini na Ushelisheli pia yanapongezwa kwa kuendeleza utamaduni wa kupokeza madaraka. Viongozi wengine waliosafiri Nairobi kushuhudia utamaduni huu uliowezesha kuapishwa kwa Rais William Ruto ni pamoja na Rais wa Rwanda Paul Kagame, Evariste Ndayishimiye wa Uganda, Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia, Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Lazarus Chakwera wa Malawi, Waziri Mkuu wa Eswatini Clofa Dlamini, Rais wa Guinea Bissau Umar Wembalo, Ravel wa Mkalawan wa Ushelisheli, Azali Asumani wa Komoro. Wengine ni Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe, Salva Kiir wa Sudan Kusini, Felipe Nyusi wa Msumbiji na Julius Maada Bio wa Sierra Leone miongoni mwa wengine. Tofauti na watangulizi wake waliostaafu, Rais Kenyatta ameondoka madarakani katika utawala wake wa miaka 10 akiwa na umri wa miaka 60, umri mdogo katika historia ya Kenya. Je, Nairobi inatoa funzo gani kwa nchi za Afrika kutokana na kukabidhiana kwa madaraka kwa njia tulivu? Daktari Hassan Kanenje, mtaalamu wa masuala ya upembe wa Afrika kutoka shirika la Horn Institute, anaeleza.
Ni funzo kwa viongozi ambao wengine wamekatalia katika mamlaka, hawataki kuondoka, ya kwamba kwaweza kuwa na mabadiliko ya uongozi ya kidemokrasia pasipo na fujo.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, mwenzangu Patrick Ndwimana anakusomea muktasari wa habari.
Bei ya mafuta nchini Kenya imepanda kwa kiwango cha juu Alhamisi baada ya serikali mpya kuondoa ruzuku na kuzidisha hali ngumu ya maisha kwa wananchi ambao tayari wanakabiliwa na matatizo makubwa ya kiuchumi. Bunge la Afrika Kusini limeteua jopo huru kubaini iwapo Rais Cyril Ramaphosa anapaswa kufunguliwa mashtaka bungeni kwa madai ya kuficha wizi katika nyumba yake ya kifahari ya shambani. Rais wa Angola Joao Lorenzo aliapa kuendeleza mageuzi ya kiuchumi alipokuwa kiapishwa kwa muhula wa pili leo Alhamisi baada ya ushindi wenye utata katika uchaguzi uliofanyika tarehe 24 Agosti. Shirika la kimataifa la fedha IMF Alhamisi limesema kwamba nchi za Afrika zinapaswa kuchukua hatua za tahadhari zikitafakari mageuzi ya kiuchumi wakati huu wa njaa na mabadiliko ya hali ya hewa. Katika ripoti mpya, IMF imesema serikali za Afrika zinakabiliwa na changamoto kubwa katika mazingira ya sera zake za kiuchumi kwa ujumla. Na rais wa Russia Vladimir Putin amesema anafahamu kwamba Xi Jinping ana wasiwasi wa masuala kadhaa kuhusu hali ya Ukraine.
Kufika hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Mkamiti Kibayasi, upande wa pili Saida Hamduni, jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na Patrick Ndwimana. Kwaherini, usiku mwema kutoka Washington DC.